habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa 30-ka bisha Juulaay sanadka 2024-ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaani iyo bogga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaalaad idaacaddeenna caawa iyo dunida ku maqli doontaan waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo booqasho ku tegay gobollada ama deegaanada Jubbaland.
Wafdiga ra-iisul wasaaraha oo ay qayb ka ahaayeen xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo saraakiil ciidan ayaa u amabaxay ama u sii gudbay dhinaca iyo deegaanka Buule Xaaji oo ka mid ahaa deegaanadii dagaalada ugu cuslaa ciidamada Jubbaland ee daraawiishta Birjeex iyo sidoo kale Al-Shabaab uu ku dhex maray.
Waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijka galka baarista.
Tirada waxaa la qiyaasaha waxaa lagu qiyaasayaa lambar 500 ilaa 600 ajaanibta ah inuu u dhaxeeyo lambarka maanaha dagaalyahanada kooxaha ajaanibta ah. Ajaanibtaasi inay u badnaayeen Afrikaan, gaar ahaan Ethiopia, sida kala duwan marka hore ay ku shaqaalaysiiyeen. Laakiin hadda waxaa moodaa in lagala wareegay nambarkaas oo nambarada ugu badan ay yihiin wadamada Carabta Bariga Dhexe, gaar ahaan Yemen oo nambar aad u tiro badan uu ku joogo.
Qodobadaasi iyo warbixinno kale ayaad maqli doontaan, balse waxaa ka horeynaya warkii caalamka. Koox xiriir la leh ururka Al-Qaacida ayaa sheegatay inay dishay 50 calooshood shaqaystayaal ah oo ka tirsan kooxda Wagner ee dalka Ruushka, iyadoo 10 askari oo ka u dhashay dalka Maalina ay weerarkaasi gaadmada ah ku dileen. Weerarkan wuxuu ka dhacay gobolka Kidaal ee waqooyiga Maali oo u dhow xadka dalka Aljeeriya, sida ay warisay koox la socota arrimaha sirdoonka. Weerarka gaadmada ah ayaa dhacay isla maalintii ay fallaagada qowmiyadda Tuareg ee loo yaqaano CSPBSD ay sheegatay in dagaal maalmo socday oo ay ka dhacay magaalada xadka ku taalla ee Tanzuantin ay ku dileen ayna ku dhaawaceen 10 askari oo ciidamada Maali ka tirsan iyo sidoo kale caloosha shaqaystayaasha Wagner. Dilkan ayaa dharbaaxo weyn waxa uu ku yahay kooxdaasi Wagner oo guuldaradii ugu horreysay uguna cusleed kasoo wajahday tan iyo markii 2 sano ka hor ay u tagtay dalkaasi Maali si ay gacan u siiso ciidamada militariga la dagaalanka ama dagaalka ay kula jiraan kooxaha Islaamiyiinta ah ee 2012 kacdoonka ka wada gobolka Saaxil. Maali ayaa sheegtay in ciidamada Ruushka ee halkaasi jooga aysan ahayn kooxda Wagner ee calooshoodu shaqaystayaasha ah, laakiin ay yihiin tababarayaal ka socda ciidamada Ruushka, kuwaasi oo ciidamadeeda siinaya farsamada lagu barto qalab ay dowladda dalkaasi kasoo iibsatay Ruushka. Hase ahaatee, Wagner laftigeeda ayaa hadal dhif iyo naadir ah oo isniintii soo saartay waxay ku sheegtay in ciidankeedu uu ka barbar dagaalamay askarta Maali 2012-ka ilaa 2017-ka bishan. Dagaalkaas oo ka dhacay magaalada Tanzitin ayna wajaheen khasaare aad u xoogan oo ay ka mid tahay in lagu dilay taryahoodii Sergey Shevchenko. Mudaharaadyo ayaa ku fiday guud ahaan dalka Venezuela, iyadoo bilayska dalkaasi ee magaalada caasimadda ah Caracas ku adeegsadeen sunta dadka ka ilmeysiisa si ay u kaleeriyaan mudaharaadayaasha. Mucaaradka ayaa sheegtay inay hayaan cadeymo ah in codadkii guud ee doorashadii dhammaadkii asbuucii hore ay iyagu ku guuleysteen, waxaana hadalkaasi uu kusoo beegmay xilli doorashadaasi lagu dhawaaqay inuu ku guuleystay madaxweynaha hanti wadaaga ah ee dalkaasi Nicolas Maduro. Mudaharaadayaasha ayaa bilowday kadib markii guddiga doorashooyinka ee dalkaasi ay lagu dhaliilo inay yihiin kooxda cad u ah dowladda ay isniintii ku dhawaaqeen in Maduro uu markii 3-aad ku guuleystay doorashada una helay 11% codadka dadweynaha. Laakiin mucaaradka ayaa sheegay in 73% codadkii la dhiibtay ay muujinayaan in musharaxooda Imundo Gonzales uu si aqlabiyad leh ugu guuleystay doorashada, wuxuuna helay in ka badan 2 jibaar codadka Maduro sida ay sheegeen. Dowladda ayaa ugu yeertay dabadbaxyada kuwa fidna wadayaal ah. Ugu yaraan 93 qof ayaa ku dhintay dhulgo ka dhacay dalka Hindiya kadib roob mahiigaan ah oo ka da-ay beeraha caleenta shaaxa, waxaana ay saraakiishu sheegeen in dhoobada laga soo badbaadiyey ugu yaraan 250 ruux. gobolka xeebta ku yaalla ee Kerala ee waqooyiga Hindiya ayaa waxaa ka da'ay roob mahiigaan ah kaasi oo xiray wadooyinka gala deegaanka ee musiibadu ka dhacday ee degmada Wayaneet taasi oo sii adkaysay dadaalada samata bixinta 93 qof ayaa ku dhintay halka 128 qof oo kalena isbitaalka loo dhigay si loogu dabiibo kadib markii laga soo badbaadiyay sida uu sheegay gudoomiyaha deegaankaasi wasiirka canshuuraha ee gobolka Kerala MB Rajesh ayaa sheegay in in ka badan 210 qof la soo badbaadiyay ilaa hadda sida uu daabacay wargeys ka soo baxay gudaha dalkaasi warkii dunidana dhigisayl wanaaga inta halka dhigisyal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo maanta booqday magaalada Kismaayo iyo maamulka Jubbaland ayaa sidoo kale gaaray deegaanka Buule Haaji oo dhawaan laga soo saaray kooxda Al-Shabaab. Warkan waxa magaalada Kismaayo ka soo diray Aadan Maxamed Salaad.
Wafdigan uu hoggaaminayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa markii uu soo gaaray magaalada Kismaayo waxa garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo si weyn ugu soo dhaweeyay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam iyo qaybaha kala duwan ee bulshada wafdiga ra'iisul wasaaraha ee qayb ka ahaayeen xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo saraakiil ciidan ayaa u amabaxay ama u sii gudbay dhinaca ay deegaanka Buule Haaji oo ka mid ahaa deegaanada dagaalada ugu cuslaa ciidamada Jubbaland ee daraawishta Birjeex iyo sidoo kale Al-Shabaab uu ku dhexmaray ka oo dhimashay dhaawaca u tira badan ay ka dhasheen Ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha Jubbaland iyo xubnihii golaha wasiirada ayaa markii ay tageen deegaanka Buule Haaji waxay halkaasi meel fagaara kula hadleen bulshada ku dhaqan deegaankaasi iyagoo sidoo kale mid u gacan qaaday saraakiisha ciidamada ee joogay deegaankaasi ee guusha weyn ka gaaray howlgaladii u dambeeyay ee deegaankaasi ka dhacay Ra'iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre oo maalmaha soo aadan ku sugnaan doona magaalada Kismaayo ayaa la kulmi doona qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Kismaayo iyo mas-uuliyiinta ugu sareysa maamulka Jubbaland isagoona u yimid magaalada Kismaayo sida ay ila ku dhowdhow xafiiska ra'iisul wasaaraha inoo xaqiijiyeen u yimid in uu dhiirigelin u sameeyo ciidamada kala duwan ee Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka ee howlgalada adag ka wada gobolka Jubbada Hoose iyadoona ra'iisul wasaaruhu uu kulamo gaar-gaar ah la qaadan doono saraakiisha ciidamada xoogga dalka iyo kuwa Jubbaland imaatinka ra'iisul wasaaraha ee magaalada Kismaayo ayaa waxa uu ku soo beegmayaa waqti maalmihii dambe howlgalada xooggan ay ka soconayeen deegaanada galbeedka magaalada Kismaayo kuwa oo markaa ay hoggaaminayeen ciidamada Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka waxaan lagu wadaa in ra'iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre iyo qaybaha kala duwan ee saraakiisha iyo mas-uuliyiinta la socda in ay kala hadlaan mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland sidii loo sii labalaabi lahaa howlgalada ka dhanka Al-Shabaab ee ciidamada Jubbaland iyo kuwa xoogga dalku ay ka wadaan gobolka Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
ganacsatada suuqa Soomaalida Isliye magaalada Nairobi ayaa ka cabanaya hoos u dhac dhaqaale oo ay sababeen dibadbaxyadii ka dhacay waddanka Kenya kuwaasi oo saameeyay ganacsiga guud waa ganacsiga guud ee dalkaasi hadaba warbixin umurtan ku saabsan waxa magaalada Nairobi ka soo dirtay Intisaar Saalax Hussein
suuqa Soomaalida Isliye oo ah suuq aad u mashquul badan isla markaana ay u soo dukaameysi tagaan wadamada dariska la ah Kiya ayaa laga dareemayaa hoos u dhac dhaqaale kadib markii ay saameeyeen dibadbaxyadii dhowrkii toddobaad ee la soo dhaafay ka dhacay wadanka Kiya xogayaha gudiga ganacsatada Isli Umar Ibrahim oo la hadlay idaacadda VOA ayaa waxa uu sheegay in saameyn xoogan ay ku yeesheen dibadbaxyadii ka dhacay wadanka Kiya ganacsiga suuqa Isli
mudaharaadka ka dhacay wadanka Kenya todoba isbuuc socday aad u saameeyay ganacsiga Isli wax badan waa iska bedelay sababtoo ah waagii hore wax baac iyo wax gadashadii badneed oo gobolada ka imaanaysay oo mise ka imaanaysay wadamada dariska aad ay u yaraadeen gaadiidkii soo safri jiray waa yaraadeen sababtoo ah waad ogtahay isbuuc kasta talaado iyo khamiis kasta mudaharaad jir jiray marka ganacsigii isku socodkii wax gadashadii aad ay u yaraatay waxaan dhihi karaa marka saameyntaas waa aad ay u saameysay wadanka dhan waa saameysay khaasatan Isliina aad ay u saameysay ganacsigan hoos u soo dhacay waxba gadashadii iyo dadkii socon jiray iyo dadkii wax kale iibsan jiray inkastoo hab casri ah online iyo maarta mpesa iyo waxaas taas ay dadka ay isticmaalayaan laakiin suuqi iyo ganacsiga hoos u aaday waxaan rajaynaynaa hadda maadaama dowlad wadaag ah la sameeyay inay isbeddel imaado oo ganacsigu furfurmo oo dadkii maartay isu socodkii sidii caadiga ahayd ay soo laabato ayaan rajaynaynaa
cumar ayaa sidoo kale waxa uu tilmaamayaa in ganacsatada ay hakad geliyeen alaabihii ay dibadda kasoo dhoofsan jireen maadaama xilligan dhaqdhaqaaqa ganacsi uu hooseeyo
alaabihii dadka keeni jireen oo jeena laga keeni jiray waa yaraadeen sababta ganacsiga markii oo mudaharaad iyo waxaas uu jiro dalabkii wixii oo la iibsado ayaa dalab kale lagu sii sameyn lahaa marka wixii hoos u dhac ayaa badan ayaa ku imaaday dadkii wax soo ninkii wax badan soo gadan jiray waa wixii waa sii yaraadeen sababtoo ah todoba isbuuc oo mudaharaad ah oo joogto aha oo talaado iyo isniin iyo khamiis kasta oo ahaa dadkii marka waxay dalban jireen waa sii yaraadeen oo hoos u dhac badan aa ku yimid
cumar waxa uu sidoo kale sheegayaa inay walwal ka qabaan dibadbaxyada ay sheegeen dhaqdhaqaaqa dhalinyarada in mar kale ay dib u bilaabi doonaan 8 bisha Agosto ee soo socota
haddana cabsida aan qabno waxaawe hadda haddana dadkii mudaharaadyadii waxaad ogtahay maanta waxay dhaheen 8 bisha 8 mudaharaad weyn ayaan qabanaynaa dadkana waxay iskugu imaanayaan caasimada nairobi nairobina isliina xaafada waxay ka tirsan tahay nairobi marka taasna cabsi badanaan ka qabnaa inkastoo aan aaminsannahay dowladda inay maaragtay amniga sugi doonto oo dadka maaragtay ciidan ku filan siday horeba ay noo siin jirtay ciidan ku filan ayna siin doonto meelaha maaragtay aan cabsida ka qabno oo maaragtay obasiibada ah oo dariska annagaa sida madaare iyo maarata meelahaas kale iyo meelahaas kale inay ciidanka ku filan ay keeni doonto oo wixii boob iyo waxa watan ay dowladda ay ugu filan tahay taasna maarata dowladda aadaan ugu rajo qabnaa horena waa u sameysay haddana waa aadaan ugu aaminsanaa inay dowladda maarata amniga ay si fiican u sugi doonto
18 bishii Juun ee sanadkan ayay ahayd markii mudaaharaadyo xoogan ay ka bilowdeen wadanka kenya oo ay dhigayeen dhaqdhaqaaqa dhalinyarada wadanka kenya kuwaas oo saameeyey ganacsiga iyo isku socodka dadka islamarkaana ay ku dhinteen ilaa iyo 31 qof tiro intaasi ka badanna ay ku dhaawacmeen intisaar saalax xuseen VOA nairobi
roobka guga oo ka da'ay dalka Suudaan ayaa waxa uu kaga sii daray xaalka darxumo ee la noolaayeen dadka reer Suudaan ee saameynta ku reebtay dagaalka ama colaadda ka holceysa dalkaasi Suudaan warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxaa noo soo koobaysay Sahar Cabdi Axmed
kumanaan kun oo dad ah ayaa ku go'doonsan wadooyinka magaalada Kasaala ee bariga dalka Suudaan iyadoo daadad iyo roobab xoog leh oo ka jira halkaasi ay uga sii dareen xaaladda dhibaato ee heysata dadka badan 1 milyan oo qof kuwaas oo markii horeetaba u cararay gobolkaasi si ay uga baxsadaan colaadda 15 bilood jirsata ee Suudaan ka socota xilli roobabka bilow ay yihiin bishan ayaa waxaa durbaba laga dareemayaa waxyeelada uu geysanayo guryaha iyo wadooyinka roobabka iyo daadadka xoogan iyadoo gaadiidkuna aysan mari karin waxaa malaayiinka qof ee halkaasi ku dhaqan ay qarka u saaran yihiin halista cudurro ka dilaaci kara daadadka roobabkaasi arrinkaasi ayaa waxa uu ku soo beegmayaa ayaa la yiri iyada oo tirada dadka barakacay ee gudaha Suudaan ay kor u dhaaftay haatan 10 milyan oo qof ayna sii kordhaysa dhibaatada haysata waxaa jirta in ciidamada gurmadka deg dega ee RSF ta ay isi sii ballaarinayaan dhul hor leena ay la wareegeen iyadoo ay la dagaalamayaan ciidamada qaran ee dalkaasi dagaalka ayaa waxa uu qarxay bishii Abriil sanadkii 2023 waxa uuna dhaliyay walaac laga qabo in macaluul ay ku habsan karto dadka halkaasi qaramada midoobay ayaa sheegtay in dhibaatada ugu badan ee bini aadanimo ee qabsatay dadka deegaanka ee halkaasi ay tahay in kumanaan dad ah ay guryahooda ka barakacayaan weli ilaa iyo 765,000 oo qof ayaa gabaad u doontay gobolka la yiraahdo Gadaraf in ka badan 250,000 oo qof oo kaleetana waxay ku sugan yihiin gobolka Kasaala oo ay ka dhaceen waqtigan roobabka daadadka xoogan ah oo isbuucyada qaata kuwaasoo qaramada midoobay ay ka digeyso mawjadihii ugu dambeeyey ee barakaca ayaa la sheegay inay gaarayaan 165,000 oo qof kuwaasoo ka yimid gobolka Senar waxaana jirta in badan oo ka mid a roobabkaasi toddobaadyadii lasoo dhaafay da'ayay ay qayb ka yihiin barakaca dadkaasi in ka badan 10,000 oo qof ayaa soo gaaray magaalada Kasaala iyadoo ay soo buuxiyeen ayaa la yiri dhismayaal yaryar oo markii hore faaruq ahaa iyo goobaha dugsiyada laga dhigan jiray oo dadkaasi loo baneeyey hadda waxaan hoos joognaa ayay tiri bakhaarada tufaaxa ah amaba wadooyinka laamiga ah iyadoo roobab culusna ay si aan caadi lahayn oo kala go' lahayn ay u socdaan ilaa iyo Sebtembarna laga cabsi qabo in roobabku ay sii bataan. Qaar ayaa diiday qorshaha looga rari lahaa dadkaasi meelaha ka baxsan magaalada. Roobabka durbaba waxa ay geysteen qasaare nafeed ugu yaraan 5 qof ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhinteen roobabkaasi, sida qaramada midoobay ee sheegtay. Dadka markii horeba ka soo cararay Khartoum amaba gobolka Al-Jazeera iyo in yar oo kamid oo ka yimid Al-Gadaref ayaa waxa ay markaasi u soo cararayeen deegaanadaasi si ay u helaan xataa meel ay seexdaan ama dugsiyo yaryar iyo adeegyo ay ka mid tahay musqulo iyo meelo ay dadkaasi adeegsan karaan. Maxamed Gazibash oo isagu ka tirsan hay'adda Plan International ayaa sheegay inay soconayaan dagaaladan in ka badan 500 oo maalmood, isla markaasina ay yihiin kuwo sii fidaya oo dhibaato hor la geysanaya. Masiibadu midba midda kale way ka daran tahay, ayuu u sheegay wakaaladda wararka Reuters. Dowladda iyo shaqaalaha gargaarka ayaa ku dadaalaya inay kor u qaadaan ka hortagista cudurro ka dilaaci kara biyaha oo ay ku jiraan cudurka daacuunka, kan kaneecada, iyo sidoo kale taqandhada oo iyagu dawooyinkooda ayba adag tahay mararka qaarkood in la helo. Xilli roobaadkan ayaa saameeyey dalka intiisa badan Suudaan. Toddobaadkii horena in ka badan 1,000 guri iyo 800 oo musqulood ayaa roobabku ay burburiyeen xerada Zamzam ee waqooyiga Darfur oo ka mid ah goobaha dalka ee ay khubaradu sheegeen in laga yaabo inay macluul xoogani ka dhici karto.
Aad baad u mahadsan tahay Sara Cabdi Axmed oo warbixintaasi wakaaladda wararka ee Reuters no soo koobaysay. Qaar ka mid ah dowladaha reer galbeedka ayaa muwaadiniintooda ku burinaya inay ka soo baxaan dalka Lubnaan xilli ay cirka isku sii shareyreyso xiisadda u dhexeysa Israa'iil iyo kooxda Xisbullah ee gacansaarka la leh dowladda dalkaasi Iiraan. Warbixin ay umuurtan ka qortay V O A waxaa inoo soo koobaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Lubnaan ayaa la aanfariisan jawaabtii militariga Israa'iil ay ka bixiyeen gantaal loo tuhmay kooxda Xisbullah oo ay ku dhinteen 12 caruur iyo dhalinyaro isugu jiray oo ku sugnaa dursiga, kuwaas oo sabtidii joogay garoon kubadda lagu ciyaaro oo ku yaalla buuraleyda Golan Heights. Israa'iil ayaa sheegtay inay ka aargoosan doonto iyada oo dadka rayidka ahina ay dhowrayaan. Waxa ay mas-uuliyiintu arrintan ka yidhaahdeen inay noqon karto maalmo dagaal. Dalalka Maraykanka, Jarmalka, Britain iyo weliba Faransiiska ayaa ka mid ah dowladaha digniinta socdaalka u diraya muwaadiniintooda, iyagoo ugu baaqaya inay si degdega uga baxaan Lubnaan ama ay ka fogaadaan inay u safraan halkaasi maadaama khatarta colaaddu ay kordhayso. Rene Beta oo ah kaaliyaha xogayaha arrimaha qunsuliyadaha ee safaaradda Maraykanka ee magaalada Beyruut ayaa muuqaal ay soo dhigtay barta Eges ugu sheegtay dadka Maraykanka ayaa ku sugan Lubnaan inay samaystaan qorshe xiisadda la xidhiidha islamarkaana ay ka tagaan ka hor intaan dhibaatadu bilaabmin. Jarmalka ayaa u sheegay muwaadiniintiisa inay si degdeg ah uga baxaan Lubnaan, iyadoo waddanku u sheegay in safarada hawada dhowaan hakad ay geli karaan haddii ay xaaladdu sii xumaatana ay dhici karto in la joojiyo safarada hawada ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Beyruut. Durba diyaaradda dalka Jarmalka laga leeyahay ee Lufthansa, diyaaradda ay Swiss International Airlines, diyaaradda Air France iyo weliba diyaaradda kale dalka Turkiga laga leeyahay ee Turkish Airlines ayaa joojiyay duulimaadyadii ay ku tegi jireen magaalada Beyruut, iyagoo sabab uga dhigaya xaaladda amniga ee dalka Lubnaan. Isagoo la hadlayay telefishinka CNN ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee kumeel gaadhka ah ee dalka Lubnaan Cabdalla Boob Cabiib uu sheegay in dowladda Lubnaan ay wax yar ka qaban karto inay xakamayso Xisbullah, balse waxa uu intaasi ku daray in khadadka isgaarsiintu ay weli furan yihiin. Ururka Xisbullah ayaa sheegay in 2 ka mid ah xubnahooda lagu dilay duqeyn ay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Israa'iil ka geysteen koonfurta Lubnaan subaxnimadii Isniintii. Amos Hutchinson oo ah ergega gaarka ah ee Maraykanka ayaa walaac ka muujiyey in xisaab qaldan ama bashil oo ay ku lug leeyihiin dad rayida ay ku qasbi karaan dal kasta inuu ka aargoosto jid u riixaya dagaal. Beegsiga Beyruut ayaa uu ka digay in ay horsoodi karto xiisadda oo sii weynaatay islamarkaana korodha.
Mahadsaned Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Galka Baarista. Waxaa noo haya Haaruun Macruuf.
afar iyo labaatankii bishan ciidamada amniga ee Puntland waxay baahiyeen wareysi ay la yeesheen nin lagu magacaabo Imraan Maxamed Calawi oo sheegay inuu ka soo jeedo jasiiradda Zanzibar ee dalka Tanzania. Ninkaasi waxa uu sheegay inuu ka soo goostay ururka Daacish ee ka dagaalamaya buuraleyda calmiskaad ee bariga Puntland. waxa uu sheegay mas'uuliyiinta amniga inuu ka qayb galay dagaalka dhanaha maleeshiyada kale al-shabaab una arkay oo ay ka garab dagaalamayeen mintidiin ka soo jeeda waddamada Itoobiya, Malawi iyo Yemen. Bishii Febraayo ee sanadkanna maxkamad ku taala Puntland ayaa dil ku xukuntay lix nin oo ka soo jeeda Marooko iyo nin kale oo Itoobiyaan ah oo lagu xukumay 10 sano oo xarig ah kadib markii lagu helay inay ka tirsanaayeen kooxda Daacish. Muwaadiniinta Marookaanka ah markii dambe waxaa lagu aamiyey in xorriyadooda loo soo celiyo loona masaafuriyo dalkoodii. Isla bishaasi Febraayo ciidamada booliiska Puntland waxay deegaanka Bohol ee hoos tagtay degmada Ufayn sheegeen inay ku qabteen 2 nin oo u kala dhalatay Marooko iyo Suuriya oo ay ciidankoodu sheegeen inay ka tirsanaayeen Daacish. In ajaanib kala duwan ay la joogaan ururka Daacish ma aha wax cusub, hase yeeshee khubarada amniga iyo dadka la socda dhaqdhaqaaqa mintidiinta Soomaaliya waxay sheegayaan inay soo badanayso tirada ajaanibta imanaysa Soomaaliya, gaar ahaana kuwa ku biiraya ururka Daacish ee ka imanaya dhinaca Yemen iyo Itoobiya. In muddo ah waxaa lagu sheegayay tirada ururka Daacish inay u dhaxayso 100 ilaa 300 qof. Hase yeeshee mid ka mid a khubarada u dhuun daloosha ururada xagjirka ah waxa uu ku doodayaa in tirada ururka Daacish xilligan ay ka badan tahay intii hore loo sheegi jiray. Sarreeye Guuto Cabdi Xasan Xuseen Cabdiyare waa taliyihii hore ee sirdoonka Puntland, waxaa sidoo kale uu soo noqday taliyaha booliiska Puntland.
Tirada waxaa la qiyaasahaan waxaa lagu qiyaasayaa lambar 500 ilaa 600 ajaanibta ah inuu u dhaxeeyo lambarka macnaha dagaalyahanada kooxaha ajaanibta ah. Waxaan ognahay haruuna markii hore ajaanibtaasi inay u badnaayeen Afrikaan, gaar ahaan de Itoobiya siyo kala duwan markii hore ay ku shaqaalaysiiyeen, laakiin hadda waxaa moodaa in lagala wareegay nambarkaas. Nambarada ugu badan ay yihiin waddamada carabta bariga dhexe, gaar ahaan Yemen oo nambar aad u tiro badan uu ka joogo. Nambarka ugu badan ah marki laga tago waa nambarka ku xiga waa Siriyaan, waxaa ku jira Ciraaq. Nambaradaasaan kugu sheegay bay u kala badan yihiin. Waxaa ku xiga Morocco, Afghanistan, Pakistan, Serbian iyo Ashiyaanka kale iyo xubno kale waa ku jiraan. Marka nambar aada u tiro badan weeye. Waxaan xusid badan hadda sanadkan cusub 2024 ka bilihii ugu dambeeyey inay nambarkoodu ay aad iyo aada u soo siyaadayo.
Marka Soomaaliduna waa imis hadday ajaanibtu 500 ilaa 600 yihiin?
Soomaalida ku yar dagaalyahanka Soomaalida waa nambarka waa ka yaryihiin. Guud ahaan haruna waxaa lagu qiyaasaa hadda in nambarkoodu maraayaan 800 ilaa 1000 inta ka dhexaysa inay Daacishtu hadda nambaradooda ay yihiin. Inta kale marka waad daran kartaa nambarka ay ka yihiin Soomaalida markaa qiyaastay, marka 60% waa ajaanib inta soo hartana Soomaaliya weeye dagaalyahanku.
Marka tiradan hadda aad siisay aad bay uga badan tahay 2 jeer iyo in ka badan bay ka badan tahay tiradii la filayay ama la sheegi jiray inay Daacish tahay ilaa 400 ugu badnaan ilaa 300 ahayd. Sidee lagu xaqiijin karaa, maxaad adigu ku xaqiijisay tiradan inay saa u korodhay?
Anaga baaritaan badan aan sameynay, waxaan ku ogaanay oo xaqiijinayna meelo kala duwan in xogta ka naga soo gaarisa nambarka hadda Daacish uu aada u kormay waa warwaarun. Laakiin sanadkan waxaa moodaa in 150 in gaarisa haddiisan ka badnee inuu kordhay. Sabab badan baana runtii loo aanaynayaa waa isleeyahay inay soo kordhaan, waxaa gaar ahaan ay xoog u soo jiiteen maaragtay nambarka ugu badan oo dagaalyahanka imaanaya ee bariga dhexe ka imaanaya. Marka waxaa moodaa inay sasab sababta ugu badan ay keenaysay inay yihiin waddamadaas Ciraaq iyo Siiriya ay ka dagaalamayeen iyo Yemeniin iyo xataa Afghanistanba in lagala wareegay culays badan kusoo fuulay. Waxaana moodaa guud ahaan inay isu qaabeynayaan kooxda ISIS inay beeska ugu weyn ay ka dhigto maaragtay Soomaaliya iyo Buuraha Galbari inay ka dhigaan awoodooda ugu badan halka ay ula soo wareegaan. Tan labaad oo ahna ay u badan tahayna in loo qaabeynayo inuu maaragtay muumin uu noqdo gaabeeyaha kooxda si caalamiga ama guud Ameerika guud waxaa loo yaqaano kooxda inuu noqdo oo musharax uu yahay. Asbaabahaasaa laga yaabaa in maaragtay ay keenayaan inay hadda nambarka dagaalyahankoodu ay aad ay usoo badiyaan.
tirada iyo awoodda daacish waxay haatan jirsatay 9 sano khubaradu waxay aaminsan yihiin in tirada korodhay ee ururka inay markhaati u tahay inay deegaanada calmiskaad ka soo saareen maleeshiyaadka al-shabaab oo halkaas ay kula dirirayeen muddo sanado ah sareeyo guuto abdi xasan xuseen
waagaag NNN sideedaba kooxaha dhexsadahay Haaruun oo kooxba kooxbay ka takhalustaa isku deedaa inay saaxada ay maartay garoonka ku hadho al-shabaab markii ay kooxdan daacish ayay maartay ka farcantay waxa ay ku noqotay macnaha dib aad u weyn ayaa shacab la galeen dagaal xoog badan oo waxaad ogtahay in gobollada tan Puntland ay dagaal yihiin xoog badan oo ay ka yimid bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya ay ka tageen 2016-kii xeebahan gobolka Mudug iyo Nugaal ka tageen oo garaacad iyo suuj meel yahay ku caan baxday iyo kun dagaal yihiin ku dhow dagaal yahaasi iyo qayb kale oo ka mid ah waxay u socdeen daacish soo dabar gooyaan jeedada uu saasixay dagaalo badan bay la galeen daacish markii hore aad baa looga gacansaray aad baa loo neefay ilaa ay gaareen maartay inay noqdaaniin dad koox koox oo aan badnayn oo buuraha iyo togogga iyo ku dhuuntay godadka daacish aad bay soo habaysay dagaalkii muddo badan buu socday maalinba meel ha gaaree hadda ugu dambeyn waxay maraysaa sanadkan 2023-24 inay daacish ka gacan roonaatay kooxii al-shabaab ee taas waxay u suurta gelisay in farsamo yaqaano tiro badan ay heleen oo aalad tiro badan ku cusub dagaalka ay maartay kusoo kordhiyeen sidaasna ay kaga guuleysteen al-shabaabna lagaga qabsaday maartay farisimihii ay ku lahaayeen ee gool buuraha lihada calbari oo saasoo dhanka bari taxiga
Umar Maxamed Abu Ayaan waxa uu hore uga tirsanaan jiray urka al-shabaab oo muddo hore uu ka soo goostay waxa kale oo uu yaqaanaa xubno hore uga tirsanaan jiray ururka al-shabaab haatana ka mid ah daacish waxa uu sheegay in maleeshiyaadka ku soo biira ururka daacish ee ajaanibta ah ay ugu tiro badan yihiin kuwa ka imanaya dalka Itoobiya
horta awooddii waqtiyada ugu dambeysay kiskisir bay awooddooda ku kordhisay oo ma ahayn awood ballaaran oo meel kasta ay ku tagi karaan oo fal kasta ay ka sameyn karaan laakiin waxay sameeyeen inay shirkadaha si ay lacag u helaan ay baad xog la ka qaataan oo shirkadihii diidan inay qarqarxiyaan oo ganacsigii waxa ka diiday inay qarqarxiyaan markay sida ay sameeyeen waxa uu imaaday markaa kuwo badan oo kasoo hijrooday dalka Itoobiya oo Oromo iyo Tigray isku jiray maadaama uu la joogay nin oo daaci ah oo nishiidooyinkan xaar u turjumayo oo dacwo aad ugu weyn dalka Itoobiyana ka dhexwaday aldahay ninkaasi ayaa sabab u ahay in dad badan u imaadaan Itoobiyana markii ciidanka ugu badan oo la joogo waa ciidan Itoobiyana waay Soomaalidu ku yiriin
maxaa la yiraahdaa ninkaas
ninkaas waxaa la dhahaa Jabir Habashi ayaa loo yaqaanaa markaa ninka ay weeyaan ninka oo aadka ugu shaqeeyay waxa kala tuu tagay ajaanibta kamid ahay Bilal Sudani oo asagana al-shabaab ahaa Bilal Sudani asagana markii dambe Mareykanka ayaa duqayn ku dishay
mas'uuliyiinta dawladda Itoobiya ayaa markii ugu horeysay galka baarista uga waramay sida ay u arkaan muwaadiniinta ka soo jeeda waddankaasi ay qorteen daacish afiyeenka wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya Nabiyu Tadla ayaa galka baarista uga waramay sida ay u arkaan muwaadiniintooda ay dunteen ururka daacish jawaab qoraal ah oo uu soo diray galka baarista waxa uu ku yiri sidan
dawladda Itoobiya uma aragta dhibaato weyn xilligan hase yeeshee hay'adaha ku shaqada leh ee amniga iyo sirdoonka Itoobiya ayaa xaaladda si dhow ula socda una feejigan dadaalkooda ay ku carqaladeynayaan wixii isku day ah ee lagu soo dumayo muwaadiniinta Itoobiya u dhalatay gaar ahaan dhallinyarada
laba sano ayaa laga joogaa markii al-shabaab ay weerar lama filaan ah ku qaadeen gudaha Itoobiya iyagoo isku dayay inay maleeshiyaad boqolaal ah ay gudaha u geliyaan dalkaasi weerarkaasi markii dambe waxaa la aaminsan yahay in xooggiisu uu fashilmay kadib markii la laayay qaar badan oo ka mid ah mintidiintaasi kuwa kale oo ay ku jiraan horjoogayaal la qabtay afiyeenka wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya Nabiyu Tadla ayaa galka baarista u sheegay in weli al-shabaab ay halis ku tahay Itoobiya isagoo ka hadlayay halistaasina waxa uu sheegay sidan
kooxda argagixisada al-shabaab waxay khatar weyn oo taagan ku tahay amniga iyo xasiloonida guud ahaan gobolka geeska afrika iyo bariga afrika iyaga oo aqoonsan halistan ayaa hay'adaha amniga ee Itoobiya ay si hawlkar looga shaqeynayaan inay ka hortagaan kana difaacaan wixii khatar ah ee ka imanaysa al-shabaab taasi oo aan ku ekeyn xuduudaha Itoobiya balse sidoo kale deegaanada Soomaaliya ay gacanta ku hayaan ciidamada Itoobiya ee qaybta ka ah howlgalka midowga Afrika ee ATMIS.
Nabiyu Tadla waxa uu amaanay laamaha amniga ee Itoobiya iyo ciidamadooda ka jooga Soomaaliya ee qaybta ka ah howlgalka midowga Afrika ee ATMIS. Kaalinta ay ka geysteen marka ay noqoto khafiifinta halista Itoobiya uga iman lahayd ururada xagjirka ah sida uu sheegay. Nabiyu Tadla oo qodobkaasi ka hadlayayna waxa uu yidhi,
inkastoo halista al-shabaab iyo suurtagalnimada in la bartilmaameedsada muwaadiniinta Itoobiya si ciidan looga dhigto ay tahay arrin laga walaaco, haddana feejignaanta dowladda Itoobiya iyo howlgallada amniga ee socda ee hay-adaheenna ilaa iyo hadda waxay ku guulaysteen inay xakameeyaan dhibkana wax ka qabtaan. Dowladda waxaa ka go'an inay si dhow ula shaqayso dhinacyada gobolka iyo caalamka ee aan iskaashiga leenahay si ay u sii xoojiyaan dadaalada ka hortagga argagixisada lana suga amniga iyo xasiloonida Itoobiya iyo guud ahaan gobolka Geeska Afrika.
Dabayaaqadii bishii May ee sannadkan dowladda Maraykanku waxay duqayn ka geysatay buuraleyda Calmiskaad, taasi oo goor dambena ay sheegeen in lagu bartilmaameedsaday hogaamiyaha kooxdaasi Cabdulqaadir Muumin. Sarreeya Guuto Cabdi Xasan Xuseen iyo Cumar Maxamed Abu Ayaan labaduba waxay si kala gaar ah ugu sheegeen galka baarista inaysan haynin wax caddaynaya in Cabdulqaadir Muumin lagu dilay weerarkaasi Maraykanka. Aynu ku horeyna Sarreeya Guuto Cabdi Xasan Xuseen Cabdiyare, marka Muumin Maraykanka waxay dhaheen waa la bartilmaameedsaday inkastoo aysan hubin in la dilay, way sheegeen in markii la bartilmaameedsanayey ay u malaynayaan inuu ahaa hogaamiyaha Daacish oo dhan. Maxaa ka runa inuu dhintay inuu nool yahay iyo inuu yahay hogaamiyaha Daacish ee dunida oo dhan?
Xogaha ugu badan waxay sheegayaan in Haruna inuu nool yahay, waxaana waxaan xaqiijin karaa duqayntii ka dhacday inaysan ku inaysan suurta gelin bishii May baa filay inay ahayd inaysan maalinta uusan inuusan ku dhiman Muumin iyo Cabdulqaadir Muumin uu nool yahay. Taas waa xagga nolosha. Xagga kale waxaa dhab ah in maaragtay ay muddo badan soo socotay loo diyaariyo maaragtay in hogaamiyaha kooxda uu noqdo, waxaana ugu weyn baa isleeyahay dee looga dhigayaa inuu kooxda noqdo inay kooxdu ay beeskeeda iyo xarunta ugu weyne ay ka dhigato maaragtay Soomaaliya ay usoo guudho. Mudmudda tabraamiska la waday waa sida aan xogta ku helaynana iga hadda wuxuu badan yahay u sharaxan yahay oo masalan loo qaabaynayaaba inuu diyaar u yahay kooxdan ay ka dhigaysa inuu noqdo gaamiyaha guud ee kooxda ISIS.
Cumar Maxamed Abu Ayaan waxa uu xilligan ku sugan yahay Sweden, halkaasi oo mar uu ku noolaan jiray Cabdulqaadir Muumin.
Markuu uga horeyso Daacish waa Al-Shabaabkii dadkii ahay oo kasoo baxay weeyaan. Waxaa amiru ah Cabdulqaadir Muumin. Cabdulqaadir Muumin asiga wuxuu imaaday 2011-kii camal ayuu yimid Soomaaliya. Wuxuu ka imaaday Ingiriiska, laakiin marka hore wuxuu ku noolay dalka Sweden, meeshaas ayuu dadka qur-aanka bari jiray. Markii Ingiriiska u guuray, waxaa dowladda Ingiriiska ay ka shakisay oo dabagal baa lagu sameeyay ninka inuu yahay nin xaljir ah. Kabacdina wuxuu imaaday Boosaaso kasoo degtay. Kabacdi wuxuu imaaday Muqdisho. Muqdisho markuu imaaday waxaa la geliyay qaybta maktaba dacwa ayuu ka shaqeynayay. Muqdisho waa tii dowladda Soomaaliya ee qabsatay. Kabacdina Al-Shabaabkii waxaa la wada cararay dhankii iyo ceelasha. Ceelasha ayaa markii la joogay ayay Al-Shabaab waxay go'aansadeen in ay u dhiibaan masjid oo halkaasna tafsiir ka akhriyo. Sidaa markaa uu ahay waa tii ay dowladda Soomaaliya ee jibisay Al-Shabaabkii oo laga saaray ceelasha ilaa iyo markii la imaaday oo marka la iska saaray oo barawa la isku imaaday. Waxaa loo diray Cabdulqaadir Muumin buuraha Golis, halkaas uu asagana deegaan ahaan kasoo jeedo. Isla markaan dadka buuraha ku jira Al-Shabaabka la dhahay xaggaasi kutubo ugu aqri ee wacyigelin u sameey oo u muxaadiray. Markuu xagga joogay dhayara baa ugu imaaday Ingiriiska isku yaqaaneen oo Daacish fikirkaasi la dhacsanaa oo xiriirka Daacish haystay. Odaygii bay ka dhaadhiciyeen Cabdulqaadir Muumin, halkaasoo waxaa Cabdulqaadir Muumin iyo koox yaroo la socotay gees bay u baxeen, waxayna beeca siiyeen khaliifkii Daacish ka ahaa Iraq joogay ee Abu Bakr al-Baghdadi. Halkaasi markay beecada ay siiyeen waxaa bilaabatay jitan weyn baa ka dhex bilaabatay al-shabaab gudahooda oo rag badan oo al-shabaab ka mid ah oo daacish fikirkiisa la dhacsanaa ayaa iyagana maxay saako iyo dhulkaas iyo beecada siiyey daacish. waana maxaa ka mid ahay abu nucmaan iyo abu zakariya baa ka mid ah raggaasi waa la dilay. Raggii markaa oo buuraha aaday cabduqaadir muumin u tegay iyo raggii markii la laayay daacishta joogtay kuwii dhulka al-shabaab ka tariyaan koonfurt waxay u carreen ayakana golis ayakana waxay bilaabeen inay iska difaacaan oo halkaasi ay samaystaan. maalin maalin kasii dambeyso markaa daacish way sii xoogeysanaysay, isla markaana farsimihii ay al-shabaab ku lahaayeen burta calmiski iyo agaarkii dhan ay dagaal ku qaadaan oo ayakana maxay meeshaasi ugu aarsadaan ay ka qabsadaan. marka buurta golis dhulkaas ayay ku xoogeysteen daacish, laakiin soomaali intiisa kale sida al-shabaab ay u gaartay uma aysan gaarin.
v o a soomaali waxay la xiriirtay mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan maamul goboleedka puntland, kuwaasi oo qaarkood ay sheegeen inaysan arrimahan ka hadlaynin xilligan, kuwo kalena kama aysan jawaabin telefoonadii ay noo dirnay. hase yeeshee, duqayntii dhacday 13 bishii May ee Maraykanka iyo khasaaraha ka dhashay waxaa v o a uga waramay horaantii bishii June taliyaha booliiska puntland jeneraal Moomin Cabdishire.
duqayntii 13 bishii hadda la soo dhaafay waxay ka dhacday calmiskaad intaa ognahay ilaa 11 qof daacish ah baa ku dhintay saxabti ku hayno ilaa 7 ruux oo kalena way ku dhaawacmeen. sida qolyaha sidoonka ay noo sheegeen 7 nin oo saraakiila ku jira oo saraakiil hoosta oo daacish ah, waxaa sidoo kale lagu burburiyey meelo farmasiyaal iyo istooro raashin u yaaleen iyo mootooyin ay isticmaalayeen baa ka gubtay saxabti ku helay, waxaana fuliyey dowladda Maraykanka.
taliyaha booliiska Puntland jeneraal Moomin Cabdishire waxaa sidoo kale uu v o a uga waramay xubnaha ka tirsan mintidiinta daacish iyo al-shabaab ee ay qabanayeen bilihii ka horreeyey ciidamada amniga ee Puntland.
ciidanka amniga oo Puntland jooga nooc kasta ahaadeena maalin kasta waxay qabtaan daacish ama dad lagu tuhunsan yahay ama dembiyo kale. dhowaan waxaa jira ilaa 7 qof oo daacish ku qabtay gobolka Bari oo dembiyadaas ku cadaadeen. ilaa 12 kale oo ay xalay iyo maanta ugu dambeysay oo hadda saacado ka hore waxaa lagu qabtay 22 oo tuhmanayaala. marka way jiraan in dad la qabtay oo lagu qabtay Booso ilaa iyo Xarma iyo meelaha u dhowdhow. ilaa 23 qof baa la qabtay oo 2 wiil u dambeysay.
toddobaadkii horena waxaa noo suurto gashay inaan magaaladan Washington ku wareysano la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali oo nagu soo booqday studiyaha v o a. waxaanan wax ka weydiiyey waxa dowladda Soomaaliya ay ka og tahay badqabka hogaamiyaha daacish Cabdulqaadir Moomin kadib duqayntii Maraykanka iyo wararka sheegaya in Cabdulqaadir Moomin uu yahay hogaamiyaha guud ee daacish guud ahaan caalamka.
labada arrimood baa laba arrimood oo aan anagu xaqiijinay maaha, cid xaqiijisayna ma hayno. marka warkaasu war wuxuu ahaa nagu cusub, xaqiijinteeduna waqtiyaada kasoo wareegtay, welina xaqiiqdeedii cid dul istaagtay ma jirto.
awoodda daacish intay la-egtay in muddaha waxaa la lahaa 300 berii ugu dambeeya waxaan maqnaynay ajaanib far badan dhibna dhinacay yaman uga timid, maxaadna uga sheegi kartaa inta adiga ogtiin
dhaqdhaqaaqa hadda garoonka ka socda oo iyaga iyo weliba shabaab ay isku hayeen dhulalka ay isla joogaan oo Puntland ka tirsan? waxaa bilihii u dambeysay uu soo ifbaxay in ay sidii ka awood badan yihiin oo ay shabaab meelo badan isaga caabiyeen, dhulna ay actually kala wareegeen shabaab oo ay marka horeto ay ama ka talin jireen ama ay awood ku lahaayeen. marka dabcan inay wax usoo kordheen ajnabigu dabcan waa meel oo mar walbeeto ay transit ahayd oo ay maaragtay joogi jireen, laakiin awood hadda baaxad leh oo la dhihi karo threadka shabaab iyo wax ku dhow ay soo gaareen ma aha. dhulka ay hadda isku hayaanna waa dhul kooban oo maaragtay geographically u fudud in ay ajaanibta caalamka ama jihaadiyiinta caalamka ay iska soo gaaraan, laakiin aanan ilaa hadda establishment oo xoogan ama wood xoogan ama ciidan Soomaaliyeed ha noqdo ama awooda kareeto oo muuqda oo macna leh oo laga arki karo ma jiraan.
Maalin dhaweyd Mareykanka waxay sheegeen in ay muuqato in xiriir iyo wada shaqeyn uu ka dhexeeyo Shabaab iyo Xuutiyiinta oo dhinaca farsamada gantaa lahaa ay darteed maaragtay Al-Shabaab ku tiirsanaantaas muujinayaan. Maaragtay wax cadayna inuu xiriirkaasi jiro Xuutiyiinta iyo Shabaab, hadduu jiro maxay iska kaashanayaan, maxaa nagu geelin kartaa?
Ma hayno ka dowladda federaalka Soomaaliya macluumaad arintaas xoojinaya, annagu hadda ma hayno mana beeninayno.
Wax miyaad aragteen iyada muujinaya Shabaab inay ku tiirsan ama horumarinayaan gantaalahooda ama drowniskooda oo laga yaabo dagaalkan hadda socda iyo qaraxyadan dhulka inay xirka u raraan oo drownis ama kooda ku weeraraan idankii ciidanka?
Dabcan de Shabaab markii culays la saaro mar walba farsamada oo ay weli hawshooda ku wadan karaan way isku dayaan. Hawlahaas de dhaqaale u fududayn jiray dhaqaale iyo inay xuduudaha wax kasoo degaan ay si fudud wax ugu soo gaaraan, badanaa xataa commercial maratay portska iyo airportska dalka ayay mari jireen. Hadda howlahaas kuma fududa, sidoo kale dhaqaalihii ay howlahaas maaragtay dhaqaale badan u baahan yihiin lagu isticmaali jiray uma fududa. Laakiin waxaan ognahay xilligii 2019-2020 inay isku dayo xagga droneska ay sameeyeen maaragtay qaar gudbeen drones commercial ah inay rabeen inay u rogaan maaragtay military grade. Waxaan kala ognahay tijaabooyinkii inay u suurageli waayeen sida ay maaragtay rabeen u noqon waayeen. Marka waa hore ayay soo bilaabeen fikirkaas ah inay maaragtay technologically dagaalka kusoo kordhiyaan waxyaabo aysan dowladda Soomaaliya diyaar u ahayn. Marka maaha wax hadda cusub, laakiin tabartii ilaa hadda anagu kuma ogin, uma suuragelin waxyaabihii ay tijaabiyeen ogaagaas intay dalka soo gashteen. Ajnabi oo aan weliba muslim ahayn oo farsamayaqaan ay keensadeen oo waxaas kala shaqaynayay, intiba waxay waa u shaqayn waayeen, intaasaan ognahay.
Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo barnaamijkaasi Galka Baaristuna la socodsiinaya. Halkaad kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuraha. Maraykanka Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaana soo diyaariyey soona jeedinaya.
wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Kadib markii Joe Biden uu tartanka ka baxay, murashaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa diiradda u jeediyey dhinaca Kamala Harris oo u eg qofka tartanka la geli doona. Sida wariyaha V O da arrimaha socdaalka Elin Barros ay ku soo warramayso, xisbiga jamhuuriga ayaa Harris ku weerari doona arrimaha socdaalka iyagoo ugu yeedha abanduulaha xadka. Donald Trump ayaa durbabashiiskiisii u jeediyey dhinaca Kamala Harris, taasi oo u eg qofka isaga tartanka la geli doona bisha November. Waxa uu dhaliilay diiwaankeeda arrimaha socdaalka.
She wants everybody to have amnesty. Then Joe Biden made her the border czar, and that's when it really got bad.
Waxay doonaysaa in qof walba uu magangelyo helo. Xilligaas Joe Biden baa ka dhigay abaanduulaha xadka. Waa markaas marka ay talafara ka baxday. Waxay horseeday weerar daran oo kuwa sharci darrada ah ay waddankeenna ku soo qaadeen. Waxay tiri kaalaya soo ma xasuusataan, ayuu yidhi. Socdaalka sharci darrada ah oo arrinta koowaad ee ay daneynayaan codbixiyaasha jamhuuriga ahi ayaa ololaha Trump waxa uu isku dayayaa inuu arrintaasi ku xidho siyaasadihii Biden iyo Harris, iyaga oo Harris iyo magaca abaanduulaha xadka. Waatan Theresa Cardinal Brown oo la taliya sare oo arrimaha socdaalka ka ah xarunta bipartisan policy.
She was never named a border czar. In fact, the border was not her.
Waxaa la siiyey magaca abaanduulaha xadka, runtii xadku gabi ahaanba ma ahayn arrinteeda koowaad, ayay tiri. Warrantii maamulkiisa ayuu Biden Harris u eegmaday arrinta yareynta socdaalka ee xadka koonfureed ee Maraykanka, iyadoo wada shaqayn lala sameynaya dalalka bartamaha Ameerika ku yaala ee kale ah Guatemala, Honduras iyo El Salvador. Watan markale Theresa Brown.
She was in charge of developing a strategy and gaining commitments for development assistance and investment into those three countries of the North.
Waxa loo eegmaday inay sameeyso istaraatiijiyad lagu bixinayo gargaar iyo maalgelin la siinayo saddexdaas waddan si looga caawiyo in la yareeyo waxa loogu yeeray arrimaha keenaya in dadku ay dalalkooda ka soo hijroodaan, ayay tiri. Kadib markii Biden iyo Harris ay bilaabeen istaraatiijiyad lagu taageerayo wanaajinta maciishada dadka, taasi oo keenaysa inaanay dalalkooda ka soo tegin, farriinta Harris ee xilligaasi waxay noqotay mid aad u adag.
I want to be clear to folks in this region who are thinking about making that dangerous trek to the United States-Mexico border. Do not come.
Waxaan doonayaa in dadka dalalkan deggan aan u caddeeyo kuwa ka fikiraya inay soo qaadaan waddada khatarta badan ee xadka Maraykanka iyo Mexico ha isku imaanina, ayay tiri. Trump ayaa sheegay in diiwaanka Harris uu muujinayo in arrimaha socdaalka ay ka tahay mid siyaasadeedu ay furfuran tahay.
Kamala voted in favor of deadly sanctuary cities. She supports decriminalizing illegal border crossings and she supports...
Kamala waxay u codeysay magaalooyinka gabaadka siiya soo galootiga. Waxay taageertay inaan dembi laga dhigin in xadka laga soo gudbo, waxayna taageertay in magangelyo ballaadhan la siiyo dadka sharci darrada ku soo gelaya dalka Maraykanka, bal arrintaasi eega, ayuu yidhi. Jamhuuriyiinta Aqalka Wakiilada ayaa toddobaadkii hore meel mariyey sharci maamulka Biden dhaleecaynaya oo ay ugu yeedheen abaanduule Kamala Harris iyo sida ay ugu guuldaraysatay amniga xuduudda. Ninka u sarreeya dimuqraadiga Aqalka Wakiilada Xakiim Jeffries ayaa sheegay in jamhuuriyiintu ay been sheegayaan marka ay ka hadlayaan Kamala Harris, maxaa yeelay ma hayaan wax qorsho ah oo ay wax kaga qabtaan arrinta xuduudda.
And the vice president was not a border czar. They are making that up.
Madaxweyne ku-xigeenku ma ahayn abaanduulaha xadka. Arrintan way sameynayaan maxaa yeelay dadka Maraykanka uma hayaan ajende wanaagsan, aragti iyo diiwaan la raaci kara, ayuu yidhi. Hector Guerroga waa qareen dhinaca socdaalka. Waxa uu sheegay in dib u habeyn dhinaca socdaalka loo baahan yahay ciddii la doono madaxweynaha loo doorte.
We have over 3 million cases stuck in courts. There's not enough immigration judges.
Waxay noo yeelay in ka badan 3 million oo kays oo maxkamadaheena xayiray. Ma jiraan garsoorayaal maxkamadeed oo ku filan. Arrintaas muddo dheer ayaan ka hadlaynay, ayuu yidhi. Maamulka Biden ayaa sheegay inay xadka horumar ka sameeyeen iyadoo oo dadka sida sharci darrada uga soo gudbaya xadka Mexico la xidho. Bishii Juun ay ahayd bishii ay tirada ugu yari soo gashay intii Biden uu madaxweynaha soo ahaa. Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsaned Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa noo haya Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti waxaan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Sanad walba dugsiyada sare magaalada Beledweyne waxaa ka qalinjibiya boqolaal arday ah, intooda badan waxay waxbarasho jaamacadeed u aadaan meelo ka baxsan gobolka. Haddaba maxay tahay sababta jaamacadaha kale ay u aadayaan matayada waxbarashada jaamacadaha Beledweyne ayaa liidata? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Cabdiraxiin Shaafici Warsame waxa uu ka mid yahay ardayda reer Beledweyne ee waxbarashada heerka jaamacadeed u aaday magaalada Boorama, iyo Mustaf Cabdirashiid Cilmi, maamulaha jaamacadda Joobkey faraceeda magaalada Beledweyne. Hadalka waxaa ku horeynaya Cabdiraxiin Shaafici.
Waa dhowahay Xuseen, aada u mahadsan tahay. Waxaan waxaan isleeyahay waxa ka eryaayo halkan inay tahay kuliyadii ay rabeen in la heli waayey, inay sababto arday walba markuu iskuulka dhammeeyo waxba uu ku fikiraay inuu barto. Marka ardaygii oo heli waayey kuliyadii oo baran lahaa oo ku sababtay inuu baxo oo meelo kale waxbarasho u raadsado. Waxaa kaloo sababto ardaygii taalahan jaamacadihii oo aan tayo fiican aan lahayn, macalimiintii oo
waa mahadsan tahay Cabdiraxiin. Haye, maamula Mustaf adaan ku siinaya.
Xuseen, aad iyo aad u mahadsan tahay. Waxaan kaadi mahadcelinaa fursada qaaliga ah ee aad ina siisay. Haddii aan u gudo galo doodeeda, wallaahi waxaan dhihi karaa sababta ardada ku kalifto inay magaaladii iskaga tagaan ayagoo 12 sano wax ku soo bartay. waxaan u soo beenay aniga ilaa iyo laba sabab wax ka dheer uma hayo. Sababta koowaad oo ah in ardaygii uu rabo kala duwanaansho bii'ada uu wax ku bartay dugsiga sare inuu iyo bii'ada uu rabo inuu jaamacadda ku barto inuu difference u dhaxeeyo oo u noqoto laba bii'o oo kala duwan. Sababta labaad oo ah in ardaygii xogaa yacni fikrad ahaan uba aaminsan yahay in macalin mataqaanaa masana yacni jaamacad amasana mataqaanaa dad uu ku arkay magaalada beledweyne in mataqaanaa maxayad ayna wax ziyaada aynu kusoo kordhinayn, laakiin wax ay tahay niidiis oo kala dhacsiiyey iyo wax mataqaanaa faamiliga laga dhacdhacsiiyey. Marka doodeeda waxay tahay in labadaas factor bas ay tahay labada factor ee sababi karto inuu jaf ku
baxo. Oo maasan tahay Cabdiraxiin aan siina. Cabdiraxiin, ma ku muuqdaan Mustafa waxa uu sheegay?
Ani waxaa isleeyahay in waxaa ognaa sanad walba inay 1,000+ qof ay ka baxaan iskuulada magaalada. Intaasoo 1,000 arday waxay u aadeen hawgidis meelo kale inay kusoo bartaan jaamacadaha, sidaasiga uu sheegay. Ma hawgidis bis ay u aadeen mise waxyaabo kale jiro oo kuliidii oo kaleeto inay waayeen iyo tayo xumo ka jirta jaamacadaha?
Okay, Mustafa.
Cabdiraxiin aad u mahadsan yahay. Ani ma wada dhihin dhammaantood waxay u baxeen hawgidis, mana dhihin yani factorka aan ka hadlamo ee factor ah awgidis. Waxaan dhahay environmentiga ay ardayda wax ku barteen dugsiga sare ku dhameeyeen, environment ka yara duwan ama mataqaanaa bio yani ka yara duwan, macalimiin cusub, deegaan cusub, yani wax badan oo aad uga duwan meeshay ku noolaayeen ay raadiyeen. Aniga hadda yani sabab uma heli karo qof yani beled weyna ka tagay ee jaamacad u aaday waddanka gudihiisa sabab uma heli karo. Qofkii dhaho yani bii'ada oo aan ka cararay awgeed aan waxaan jaamacad u aaday waddanka dibadiisa, waxaan dhihi karaa waa sabab fiican, laakiin sabab ma aha qof beled weynana ka tagay Muqdisho uun aaday hadda ama Boorem uun aaday. Haddana wuxuu baranaa ay tahay kuliyaddii beled weyne laga helayay kuliyad u dhiganto ay tahay wuxuu u barahayo, ma dhihi kara maanta waa sabab oo mataqaanaa ku kalifi karto qofkaasi inuu ehelkii qarash jilin.
Okay, waa maansan tahay. Cabdiraxiin, sida aad maqlaysid, Mustafa waxa uu leeyahay sabab loo baxo oo aanan ahayn in deegaanka duwan qofka raba moogi wax kale u muuqda malahan. Adiga maxay kula tahay marka laga soo gudbo, waxaad tiri fakultiyada qaar lama helo, maxay tahay dhaliishaada kale oo isleedahay dhalinyarada inay ka cararaan deegaankooda inay heer jaamacadeed wax kaga bartaan? Waa u sabab
Xuseen, horta dhowr sababa jirto oo deegaanka inta looga cararo meel kale loo tii karo. Sabab horta waa sheega waxaa waaye ardaygii oo aan helin kuliidii oo baran lahaa, iyo jaamacadihii magaalada oo aan lahayn tayo fiican. Jaamacadaha hadda magaalada wasaan ognahay hadda waxaa ka jira system la yiraahdo party time waa ognahay wax laguma barto. Marka jaamacadaha 90% magaalada waxay bixiyaan systemkaas oo party time-ka ah. Marka qodobkaas labaad waxaa waaye ardaygu wuxuu u bixi karo, mideeda kale waxay noqon, mid kale waxaa jirta oo ardayga u bixi karo dhanka macalimiinta. Macalinka hadda waxaa laga yaabaa halkii macalinka waxaa laga yaabaa dhowr jaamacad inuu dhigo, 2-3 jaamacad inuu dhigo. Taasina waxaa sababaysa macalinka inuu ka qaadanayo wax yar oo jaamacadda uu ka qaadanayo wax yar oo fee uu ka qaadanayo. Marka macalinki waxay ku kalifaysaa marka inuu 2-3 jaamacad ama meelo kale wax u raadsado. Taasina meesha waxay ka saaraysaa macalimiintii waaweynaa oo tayada lahaa ama ahaa master degree-ga iyo macalimiinta waaweynaa meesha ka saaraysaa oo ardaygii si fiican wax u fahansiin lahaa oo aqoonteeda lahaa kuliyaddaas oo kale. Iyo mid kale jirta oo ah iyadana jaamacadaha magaalada horta 90% practical ma bixiyaan. Ardayga waxa ugu badan ay bixiyaan horta waa theory. Ardayga wixii waa loo sheegaa ama sabuurada loo saaraa kadib bis waa. Jaamacad markaa joogna waxaa waaye horta waxa ugu muhiimsan ee jaamacad ee lagu joogo waxaa waaye waa practical, waa itu soo itaabsii. Macalinka wuxuu kuu dhigay markuu sabuurada uu kuu saaro inuu ku dhaho wixii haddaan kuu sheegay waa kuwana. Waa kana saana loo sameeyaa, kana loo sameeyaa inuu ku dhaho waa. Haddii la waayo ardayga waxay noqonaysaa marka inuu iska baxo oo meelo kale jaamacad u raadsado oo jaamacado tayo leh oo fiican oo meel kale u raadsay noqonaysaa.
Okay, waa maansan tahay. Mustafa, maqlaysaa Cabdiraxiin siduu hadalka u dhigayo, intaa oo dhaliil ah oo uu sheegay ma ku muuqdaan?
een horta walaalkay Cabdirahiin aad u maasan yahay een Hussein wadii aan dhahno daliilaha xas een oo sheegay Cabdirahiin aan ku noqono ani yaani hal daliil oo xas oo walaalkay Cabdirahiin oo sheegay oo ii muuqato ma jirto taa markii la dhaho jaamacadaha Soomaali ku yaalo hal yaani meel ay wada taageen hal level ay wada taageen hal jaamacad oo Soomaaliya ku taalo oo top 10 ka Afrika soo jirsho ma jirto dhamaantood waa wada sam een waxa la isticmaalo oo jaamacadaha isticmaalaan waa curriculum isku mid ah ardaygi yaani hadii uu qaadan laha een kulliyada uu qaadanayo midalan yaani inta maado uu ku qaadan laha boorame in la eeg wuxuu ku qaadanayaa beledweyne inta maado uu ku qaadan laha Muqdisho in la eeg wuxuu ku qaadanayaa beledweyne een mid kale oo sheegay waxa ay tahay baratiko waxa maleeynaa in mar maalintii qalin jibiyay oo iska baxay oo iska hayaamay oo yara aaday jaamacad oo magaalada ka baxsan laakiin jaamacadaha magaalada uu u kuurgalin een jaamacad markii aragtay inay tayada qiimeeyso waxa lagu qiimeeyaa alum students ka lagu qiimeeyaa ardayda ka baxday jaamacadda hadda ardayda ka baxday jaamacadaha beledweyne dhamaantood waa ardayda ka wada shaqeeya gobolka Hiiraan sida anaga aan aragno een adigu Hussein aad ka warqabto haddii hay'adaha la dhilaa haddii isbitaalada la dhilaa haddii la dhilaa institutionada dhamaantood waxyaabo dad ka shaqo galo waa dad ka wada aflaxay jaamacadaha beledweyne dadkii jaamacadaha kale ka aflaxay yaani waa boqolkiiba 20 wax dhameen een mid kale oo aan rabo in walaalkay Cabdirahiin uu bayaaniyo ah waxay tahay jaamacadaha waxaa jirta waqti la dhigi jiray baratikan jirin hadda ila ma aha jaamacad beledweyne ku taalo bila baratika ina jirto maado oo ma taqana baratika leh haddii IT tahay haddii caafimaad tahay oo ardada aan la siin oo aan laga xaqatirin inay jirto ila ma aha waxaa jirta la dhigi jiray jaamacaduhu baratika ma laha tayada macallinka markii aan u soo noqdo wuxuu yiri tayada macallinka macallinka soo fiirina oo saddex jaamacad afar jaamacad macallinka noqona meeshaas ma xafursad ku weynaa oo rin jaamacalimiintii tayada lahaa macallin tayo leh oo magaalada joogo oo jaamacada aan ka howlgalin ma jiro macallimiinta jaamacadaha dhiga dhamaantood waxaa loo fiiriyaa yacni territory-da lagu qaato macallimiinta waxiin inay dhamaantood master degree ninka ugu hooseeyo ee matrana maxay la qaadan karaa wuxuu yahay nin badge ah laakiin wato shahaado education ah haddana sii wato experience oo more than 7 years ah waa in uu macallin yahay haddii kale waa inuu yahay master degree marka ciladaha hadda uu sheegay waa baratikada hadda ma jirto jaamacad bila baratika ah isbitaalatiin waxay u saameeyeen dhamaan jaamacadaha haddii qofkii caafimaad barta in uu baratika uu ma karo cilada macallinkani territory-da macallinka lagu qaato waxay tahay macallinka inuu master degree inuu yahay haddii badge uu yahay inuu yahay macallin old ah oo muddo macallimtu shaqeynayay
waa soo gabagabeynayna Cabdirahiin adaan ku siinayaa ardayda gobolka markay dugsiyada sare dhameeyaan ka cararaya oo meelaha kale waxbarashada u raasanaya sidee bay kula tahay in dib gobolka loogu celiyo oo halkan ay iimaansadaan ay ku joogi karaan maxay tahay in la sameeyo
Thank you.
intaasina dhegeystayaal waxa ku eg idaacaddii caawa iyo dunida ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysay washington. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.